Това, което виждате, е идеен проект на това, което БСП 6 месеца по-късно предлага да се случи тук, вследствие на този голям резил за София, който се случи с този проект за бронзова къща. Има много факти, които можем да споделим пред вас, започвайки от самото начало и отпускането на средства, които да бъдат от джоба на данъкоплатците над 95 000 лева, за да може да се подготви този монумент, да се укрепи. И тук големия въпрос беше какво се направи с тези пари, какво се укрепи, кой даде разрешително за строеж, какво се случи. 6 месеца по-късно приключваме председателството и нямаме бронзова къща. А уж това трябваше да бъде символа на приемствеността между двете председателства, българско и австрийско. Да попитам госпожа Фандъкова какво точно показа през май на австрийския президент на това място. Нещичко беше изградено, после разрушено и сега 20 дни преди края на председателството изведнъж започва усилен строеж и кипеж. Само да напомня, че на това място, където имаше мавзолей, българският народ го построи с така съвместни си усилия за една седмица, а инженер Бакърджиев, Евгений Бакърджиев, го разруши за 6 дни. Ние за 6 месеца в Европейския съюз не можем да изградим една бронзова къща. Също така много притеснително е, че авторът на бронзовата къща, Деянов, така твърди, че хора от общината са го подучвали как да избегне процедури, конкурси, законови така процедури, за да може да се случи тази къща по-бързо. Нека да каже, кои са тези общински служители, представители на кого са, които са му давали такива смели, мъдри, правни, юридически съвети. Защото това е срам и резил за всички. Поради тази причина, този идеен проект, този шарж, ако искат управляващите, могат да го направят, като извадят и собственици и скулптори, за да може този паметник на глупостта да напомня на софиянци, че решенията, които взимат днешните управляващи, ни струват скъпо и ни срамят. Но това нещо изисква да се носи отговорност. Първо лице е единствено число. Госпожа Фандъкова, надявам се, имала успешно посещение в Йерусалим, но нека сега излезе и да каже кой я подведе, да посочи виновните и ресорният заместник-кмет господин Чубанов да подаде оставка, както и госпожа Едрева, която отговаря като председател на ресорната комисия и която като Раймон Дадиен защитаваше този проект, помня по студията и в зала, да се отегли от председателството на тази комисия в знак на поемане на отговорност за този провал, за този резил.
На сесия на Общинския съвет, доколкото помня, имаше единодушие по гласуването за този проект.
Не, точно обратното. Групата на БСП не го подкрепи. Поради простата причина, че много от тези обстоятелства, за които днес говорим, ние тогава ги изтъквахме, но те ги отдаваха на нашата опозиционност, видите ли, подготовка за изборите. Е, ако управляващите по този начин се готвят да спечелят отново доверието, мисля, че са сбъркали пъти и посоката.
Между другото, бих искала да добавя, ако позволите, един от аргументите ни да гласуваме против тази къща беше следния. Казахме, че по относно естетическите и качества не бихме могли да се произнесем до толкова, доколкото всеки човек има своите културни потребности, интереси и харесвания. Но по отношение на законовите процедури, още тогава предупредихме, че е налице безобразно, ярко, бих казала, и нагло нарушаване на законите. Тъй като до последния момент е стана ясно, що е това. Инсталация, скулптура, архитектурна група или какво. В един момент беше архитектура, скулптура, след това стана инсталация, след това стана съоръжение. Начинът, по който е поставен, също не граничи с никакъв установен обект. Както виждате, изградени постамент в зелени площи, тъй като това безспорно е зелена площ, което е недопустимо по нито една от действащите наредби на Столична община. Между другото, нашите предупреждения бяха потвърдени от самия автор, който каза, че така е трябвало да се организират обществените обсъждания и цялостната организация по поставянето, че софиянци дори да не разберат какво им се случва. Точно поради тази причина ние настояваме всеки да поеме своята отговорност, тъй като това е паметник на грубото погазване на нормативната уредба от тези, които са призвани да бъдат наблюдатели, стожери на спазването на тази наредба.
Зелени площи, тук нали си имаше площадка за зелени площи?
Значи, зелена площ е цялото това пространство. Градската градина е зелена площ. Тук беше постамента на музея който неговата горна част не беше разрушена. Между другото, още тогава предупреждавахме, че този постамент не е в състояние да издържи бронзовата къща, предвид обстоятелството, че нямаше никакви параметри. Нито колко ще е висока, нито колко ще е тежка, нито обикновено, когато се прави нещо подобно, се прави освен количествено-стойностна сметка и архитектурен и технически проект, от който да е ясно какво всъщност ще се появи тук. И ето, че нашите опасения се оправдаха. Тази къща не се строи най-вероятно, тъй като ние тук мястото и сега ще видим колко ще бъде висока. Надали ще се спазят обещаните параметри, защото знаете, че имаше изказвания от страна на автора, че това ще бъде най-високата скулптура в света. И това ще бъде забележителност, каквато никъде другаде не е имало.
Да. Имаше ли какво да направите още преди да започне да се лее бетона, преди да се стигне всъщност до скандала, до който се стигна?
Това, което направихме, го направихме преди и по време на заседанието в зала. Живи вериги, в които да не допуснем в рамките на Европредседателство да не се строи нещо, което едно мнозинство е взело като решение, мисля, че не го вменявайте на БСП.
Не, чисто нормативно сигнал, има жалба в съда.
Но, както знаете, жалбата не спира изпълнението. Но пък тук въпросът за отговорността стои вече на първо място. Така че настояваме госпожа Фандъкова, господин Чубанов и госпожа Едрева да се произнесат по въпроса и да обяснат на цялото общество, не на нас, Общинския съвет, и да се поеме отговорност. Казахме господин Чубанов оставка, госпожа Едрева оттеглена от Комисията по образование и култура, защото това вече е безумие. Само да напомня, за да завършим с нещо положително, това място има своята стойност. То е топ център, топ централно място. И тук е нормално, след проведен конкурс, за определен период от време, както го предложихме тогава в зала, така наши бележити или чужди творци и автори да излагат своите творби. Тоест това да бъде едно културно място, в което можем да виждаме различни творби в различни стилове и жанрове. Това нещо го приветстваме и сме го предложили, които да се сменят през определен период от време. Мисля, че всички софианци и гости на столица ще го оценят подобаващо това, но да става с по-правилата, по-нормативната уредба и след конкурс.
А за това, което намекнахте, че господин Деянов е бил пострадаван да
пропуска,
от кого е бил и кои точно...
Ами ние това питаме. Тъй като това са негови изявления, които аз само напомням и коментирам. Да каже кой от общината го е подучил да заобикаля нормативни процедури. Кои са тези така умници, които са решили да заобиколят законите, да го подучат този човек, как по-лесно да му се случи творбата. Която, за съжаление, разбрах, че управата на Велико Търново не я поиска там и затова пък ние решихме да изтипосаме в самия център на това място.
А в дискусията, защото Тенчо Банов му каза, че
общината
не е дала нищо за
тези проблеми. Ние имаме решение, в което отпуснахме над 95 000 лева. И които трябва да дадат отчет къде са ги похарчили, за какво, след като, както ви каза и госпожа Христова, нямаше предварително направени разчети, ще издържи ли тежестта, конструкцията, какво има нужда и така нататък.
Между другото и там беше използван поредния ефемизъм, нещо, което е практика на Столична община. В решението беше казано, че ще се гласуват, ако не се лъжа, 95 000 лева, които ще се използват за укрепване на съоръженията. Разбирайте, съоръженията, които се намират под земята, това са части от музея. Мавзолея. Сега се появиха публикации, в които става ясно, че тези 95 000 са въплатени всъщност в този постамент, който идва да укрепи покрива на бившия мавзолей, евентуално за да издържи тази конструкция, която ще видим каква е. Така че парите са похарчени. Има и още нещо. Никой не казва колко точно ще струва поддръжката на това съоръжение, тъй като Столична община официално пое разходите за осветлението и за охраната. Но никой не казва колко ще струват тези разходи и дали те ще се заключат само в това. Никой не казва кой ще поеме разходите за премахването на съоръжението, както и за премахването на тази плоча. Тъй като никой не си мисли, че след премахването, евентуалното премахване на бронзовата къща, мястото на тази плоча е в този вид, в който тя съществува.
И още едно допълнение. Ние казахме в решението, че за една година, докато трябва двете председателства, ще стои този постамент като символ на приемствеността между България и Австрия. Самият автор на бронзовата къща Деянов каза, че това съоръжение не си струва да се построи само за една година, да стои една година на това място, трябва да е в по-голям период. Тоест, виждам, че не са се и разбрали за периода, въпреки че някой ни е подвел от Общинския съвет и е взел решение това да стане в рамките на година. Помня много ясно и точно отговора на този въпрос, когато го поставихме за колко време.
И Все повече хора си задават въпроса, че почти всичко при тази бронзова къща е незаконно. Дори рекламата, ако забележите на 6-7 пана, също е нерегламентирана и закон, има ясни правила, но на тази реклама много хора виждат много интересни банки, фирми и така нататък. Оказва се, че те също дължат и на своите клиенти, и на обществото отговор. Те дали ли са пари за бронзовата къща, къде, за какво точно, защото в самото решение беше ясно. Столична община дава до 100 000 лева и австрийското председателство дава останалите пари. Райфайзенбанк, Булстрат и така нататък, да не ги изреждам, да им правя реклама, вижте си ги на паното, но поне 10-15 сериозни институции, банкови и финансови, също нещо участват. Освен в незаконната реклама на тия пана, в какво друго участват?
Благодаря. И аз ви благодаря.
Господин Паргов, да ви попитам, какви действия ще предприемете, ако не се осъществят исканията ви към правителството, към Столична община?
Тук не сме искали на тази импровизирана пресконференция искания към правителство. Тук сме поставили въпроса за отговорността. И ясно казахме, оставка на Чубанов, оттеглена на госпожа Едева от комисията по култура и образование. И госпожа Фандъкова, разбира се, да не се крие за тях, да обясни. Защо 20 дни? Ако тя не може да каже кой е виновни и кой е подвел, следва тя да поема тази отговорност.
Ако ми позволите рязко да преминем към политически теми, тъй като също други политически проблеми в страната. Да. Вчера премиера Борисов отказа среща с македонския президент. Дипломатически ли постъпи той?
Не съм врачка, не мога да гадая. Попитайте самия Борисов защо го е направил.
Вие някакъв коментар по тази тема?
Питате ме аз какво бих направил на негово място ли?
Добре, ако желаете по този начин.
Това е посещение на държавен глава. Все пак подписали сме споразумение, без значение кой от коя политическа сила е. Мисля, че всеки заслужава уважение. Ние не можем да се бъркаме във вътрешните отношения на Македония. Като казваме с вас, с един ще се срещаме, защото ми е приятен и с него добре си говоря, пък с другия не ми е приятен. Което е недопустимо, дипломацията. Не бих казал, че е ход, бих казал, че е недалновидност.
А защо новото предложение за сформиране на браншова...
Путин да беше казал, приемам Радев, не приемам Борисов, или приемам Борисов, не приемам Радев. Както виждате, прие ги и двамата.
А защо новото предложение за сформиране на браншова камера за автомобилния транспорт дава съмнение за лобизъм и корупция според автобусните превозвачи? Как гледате върху това?
Вижте, сагата с превозвачите е сага, която се развива от последните 6 месеца и тя е един от тежестите и минусите на това председателство, защото се оказа, че не сме надлъгали Макрон, който солидно обикали от миналото лято в Източна Европа да защитава собствени цифренски интереси. Но тук до мен е един народен представител от тази комисия, ако искате попитате го него по-подробно.
Заповядайте.
Просто с този закон искат да направят частно транспортно министерство. И те да дават лицензи, те да отнемат министерството. И наличието на транспортното министерство, Ивайло Московски е три пъти вече министър, смятам, че той си върши добре задълженията. Това частно министерство е излишно. Там просто приплитат интереси, чисто икономически, зад които стои шефа на Лудогорец, ако мога така да кажа, с много амбиции в тая посока. И на изслушването, което имаше на транспортната комисия, просто стана един много сериозен сблъсък и представителите на тази идея просто накрая напуснаха заседанието.
Да.
И смятам, че поне от наша гледна точка, от левицата, този проект няма да бъде подкрепен. Даже предложиха да бъде изтеглен. Светослав Иванов, който е заместник председател на комисията по транспорт, му беше поискана оставката от превозвачите. И те първо ще предстоят от тяхна гледна точка страшни действия, които отначало предупредително, а след това ще бъдат в пълен размер, което ще стане отново един сблъсък.
Но някои от малките автобусни превозвачи одобряват тази камера да се направи, тъй като според тях ще им се помага по този начин.
Да видим съотношението на силите, колко са подписали, колко са другите, защото присъствах на този дебат и по-голяма част от превозвачите сериозно възразиха, че няма да се починат на исканията, които се поставят и са против това частно министерство. Не може една такава формация да издава и да отнема лицензи. Това си е прерогатив на Министерството на транспорта. Не може да се отнема.